Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Азаматтық белсенді тамыз айында жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және сутенер болу айыбымен сотталған Ринат Қибраев мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Ринат Қибраевтың азаттыққа айтуынша, ол өзіне кесілген 1.5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы мерзімінің 1/3 өтіп, соттың жазаның қалған бөлігін айыппұл төлеумен ауыстыру туралы шешімі күшіне енген соң 28 желтоқсан күні бостандыққа шыққан. Бұған дейін ол соттан жазасының қалған мерзімін айыппұл мен алмастыруды сұраған, қорыта келгенде мен жазаның қалған бөлігі үшін мемлекетке 180 мың теңге төлеуге міндеттелдім, дейді Қибраев.
Выплатить штраф можно в течение 30 дней со дня вступления постановления в законную силу. То есть у меня еще есть впереди месяц, чтобы я мог заплатить этот штраф.
Заң бойынша ауыр емес және орташа ауыр қылмыс үшін сотталғандар жазасының 1/3 мерзімін өтеген соң мерзімінен бұрын бостандыққа шығарылуы мүмкін. Ринат Қибраев 2016 жылы 19 мамырда қамалған Алмалы аудандық соты 10 тамыз күні Ринат Қибраев пен әйелі Сайран Бекбергенованы қылмыстық кодекстің 309 бабы жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және сутенер болу бойынша айыпты деп тауып, Қибраевты 1.5 жылға, ал оның әйелін 1 жылға соттаған. Сот Қибраевты жазасын еңбекпен түзету колониясында өтеуге, Бекбергенованы аяғы ауыр болғандықтан жазасын өтеуді 2 жылға дейін шегеруге үкім еткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.